Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni formanni atvinnuveganefndar Jóni Gunnarssyni fyrir hans kynningu á málinu. Ég er nú látið með þetta mál nokkuð varða af ástæðum sem ég fór í umræðum um þetta mál fyrir á þessu þingi. Og það er nú ekki hægt að segja annað en að háttvirtir þingmenn í háttvirtir atvinnuveganefnd hafi tekið mið af því, þessu varnarorðu sem ég hafði. Og hér kemur fram, virðulegi forseti, að hér komi breytingatillaga þar sem að meirihlutinn leggur til, með leyfi forseta, að því verið bætt við aðra málsgrein að slík, eins og í byrjun og byrjunni, rætt var um aðra grein frumvarpsins þar sem starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur afmörkuð í annarri málsgrein, annarri grein er kveðið á aðra starfsemi fyrirtækisins. Það er að fyrirtæki geti stundað aðra starfsemi, geti nýtt rannsóknir, þekkingu eða búna fyrirtækina sem á iðnþróun og nýsköpun. Meirihlutinn leggur til að því verði bætt við aðra málsgrein að slík önnur starfsemi verði að tengjast kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Meirihlutinn telur að í kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur felist rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu sem á sala framleiðsla á rafmagn og heitu og köldu vatni. Framangreint atriði eru talin til kjarnastarfsemi eigendastundu fyrirtækisins sem var samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkurborgar 19. júní 2012, bæjarstjórn Akraneskaupstað 12. júlí 2012 og sveitarstjórn Borgarbyggðar 21. júní 2012. Og virðulegi forseti, það er engin vafi að þetta er miklu betra svona. Og ég vonast til þess, virðulegi forseti, að þetta nái þeim markmiðum sem að ég lagði upp með. Það eru, við þekkjum hættunar, það er hafa kostað Orkuveitu Reykjavíkur gríðarlega fjármuni og þrátt fyrir að ég hefði nú viljað sjá þetta ennþá ákveðnar í lagatextanum að þá virðulegi forseti að þá fær mann ekki alltaf allt það sem maður vill. En þetta snýst og vísi ekki mína persónu, heldur snýst það að við göngum þannig frá lagaumgjörðinni að Orkuveitu Reykjavíkur direkt sitt hlutverk. Og það lágmarki hættun á því að það gerist það sama eins og hefur gerst áður. Og ég vil þá þakka háttvirtri atvinnuveganefnd og formanni hennar, háttvirtri þingmanni Jóni Gunnarssyni, fyrir að ganga svona til sér verka. Og ég vonast til þess að ef þetta nái fram með þessum hætti að við þurfum ekki að sjá hluti sem, eins og við séð í sögu Orkuveitunnar, sem hefur kostað fyrirtækið milljarða, meira milljarða tugi jafnvel, og valdi henni miklum skaða, því að kjarnastarfsemin, rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu og sem og sala og framleiðsla á rafmagni, heitu og köldu vatni, að þetta er mjög merkileg starfsemi sem er mjög mikilvægt að einbæta sér, að það eru líka næg tækifæri í þessum þætti og er held ég góð sátt það að fyrirtæki einbeiti sér að kjarnastarfseminni en villist ekki inn á aðrar brautir sem að hafa nú ekki gengið vel og samræmist alls ekki hlutverki fyrirtækisins.
Þið málstekur háttvirtur